mazliet vīlies, teiksim, savā sniegumā. Jāsaka tā, ka tas pirmais brauciens šodienas bija ļoti labs. Jūtos ļoti labi un likās, nu, ka tuliņās es varētu salikt vēl vienu braucienu. Bet priekš tāda brauciena arī, nu, es teiktu, ka ne līdz galam slīdēju. Un diez vai, ka man pietiktu bronzai arī ar vēl vienu tādu pašu braucienu, nu, cik es vērtēju. Bet neskatoties to, protams, tas otrs brauciens bija briesmīgs. Un, bet, nu, jāsaka tā, lielāko daļu man tie braucieni tādi arī bija šai trasē. Es diezgan pamatīgi cīnījos, lai tiktu pie līnijām. Jāsaka tā, ka vairāk var pašā sevi ir jāmeklē problēma, jo es mainīju kamandas, mainīju tehniku, bet lielākoties jau pašā problēma ir. Ko lūdzu?
Emocionāli, kā tu jūties, skatoties uz tiem skaitļiem un redzot, kā tas sniegums pašam bija?
Nu, jāsaka tā, cik nožēlojam, es te izskatījos rudenī, tad bija... Principā diezgan liela panika ieslēgusies, nu, un tad arī mēģināju kaut ko labot. Nu, un tur vairāk vai mazāk, protams, tas atstarpēja milzīga, bet nu, ko darīt? Nu, tās tas sports ir.
Kaut kādā ziņā varētu būt, ka apzinājies to situāciju, bija pieņēmis un cīnījies maksimāli, cik vari tā varētu
būt? Kodīgi sajūt, es pat tā baigi nedomāju. Es ierados šeit, vienkārši svaigām domām jauna kamana, braucu, skatos, mēģinu no sevis izspiest maksimumu, visas tā vietas pirms tam nekalkulēju, bet noteikti nebija tā, ka es tur domāju tikai zelts, jo es saku, cik man švaki gāja rudenī, tad es noteikti teiktu, ka es pēc trešā braucēm biju ļoti priecīgs, ka man bija iespēja pa bronzu pacīnīties. Jāsaka tā, ka tas sports ir palicis stipri tehniskāks, jo lielākoties šie braucēji nu, vairs nenosaka tādu lomu. To pierāda nu, katru spēļu uzvarētāji un trīniekā. Nu, teiksim, šis ķīnietis, man liekas, nereiz nebija desniekā, nu, nekur nevienā trasē. Tas rāda to, ka ar labu tehniku un daudz mājas braucieniem to var izdarīt. Nu, jāsaka tā, es domāju, spēles šīs bija pēdējās, un tur jau no, tur ir skaidrs, ka tas viss iet uz priekšu attīstās, un pa lielam es domāju, ka nu, baigi grūti būt, ja arī viens ir, varbūt es varētu, bet otrs, ko tas prasa, lai es sagatavotos. Es jau zināju, nu, teiksim, tagad, ko tas prasīja, tas ir nopietns darbs. Ko lūdzu? Nu, jāsaka tā, ka man, es to darīšu, kamēr man būs motivācija, kamēr es jutīšu, ka es kaut ko vēl varu izdarīt. Līdz ko es jutīšu, ka man vairs nav tāda motivācija, es necīnīšos, nemocīšos, es vienkārši iešu tālāk un visu un jaunu lapas pusi un kaut ko citu dzīvē. Man it kā ir jau iestrādes, mēs esam ar brāli tā kā jau kādu laiku biznesiņu uzsākuši un tas viss jau tā kā mazliet plešās izvērties plašumā, tā kā nu, vairāk vai mazāk darīt ir ko.
Nu, kur ģimenes zīmols, kur tas tev ir atvērts, ko tas tev šobrīd nozīmē un arī ko tu šobrīd mūs gribētu pateikt, vai domāt par tēmu, vai paldies vārdu, vai domāt, kas tam līdzies
tāli? Jāsaka tā, es vispār gribēju pateikt visiem milzīgi paldies, ja, tie, kas gadu garumu atbalstīja. Tas jau varbūt mani rezultāti un brāļi tā redzamā daļa, bet komanda, kas sevi nu, vienkārši nežēloja un atdeva, tāpatās arī tēvs to sākumu, viņš iznesa visu uz rokām. Nu, pa lielam jāsaka tā, ka viņš ir tā tas noteicošais cilvēks, kas visu šo ir pacēlis kaut kādā līmenī. Mēs esam izpildītāji, mēs kaut kādos brīžos esam bijuši varbūt veiksmīgāki, bet kopumā visi cilvēki, kas ir palīdzējuši, atbalstījuši, brīdījuši tais brīžos, kad ir grūti un īpaši pašā sākumā, milzīgs paldies!
Paldies!